Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waasi wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo baada ya mapigano makali siku ya Jumamosi na kuongeza maradufu eneo wanalolidhibiti sasa, kiongozi wa mashirika ya kiraia na wakazi wamesema. Mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 yaliongezeka karibu na ujirani wa Rushuru na Kiwanja siku ya Jumamosi, huko milio ya risasi ikizuka wakati wa asubuhi. John Banyene, rais wa mashirika ya kiraia nchini humo, aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba waasi sasa wanadhibiti kituo cha Rushuru na Kiwanja. Maeneo hayo yako kilomita 70 kutoka mji mkuu wa jimbo Goma. Wakati tunapozungumza, tunathibitisha kwamba waasi wa M23 na washirika wao wanadhibiti mji wa Kiwanja, lakini vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo havijakata tamaa, Banyene aliwaambia waandishi wa habari mjini Goma. Hakuna uthibitisho wa haraka kutoka kwa mamlaka ya Kongo au jeshi juu ya kukamatwa kwa miji hiyo miwili. Daniel Subuka, mkazi wa Kiwanja, aliyewasiliana kwa njia ya simu na shirika la habari la AFP, alisema aliwaona waasi wa M23 waliokuwa wamejihami vizuri kwa silaha wakiingia Kiwanja na wengine wakielekea kituo cha Rushuru. Milipuko miwili ya bomu iliyotegwa kwenye gari katika wizara ya elimu ya Somalia iliutikisa mji mkuu Mogadishu siku ya Jumamosi na kulipua madirisha ya majengo yaliyo karibu, mashahidi na huduma za dharura walisema. Kundi la Kiislamu la Al-Shabab mara nyingi hufanya mashambulizi ya mabomu na bunduki mjini Mogadishu na kwingineko, lakini haikufahamika iwapo lilihusika na milipuko ya karibuni. Mabomu mawili yaliyotegwa kwenye gari yalilenga jengo la wizara ya elimu pamoja na barabara ya K5. Mkazi Ahmed Nur aliliambia shirika la habari la Reuters. Mlipuko wa kwanza ulipiga kuta za wizara hiyo, wakati mlipuko wa pili ulitokea wakati magari ya kubeba wagonjwa yalipowasili na watu kukusanyika kuwasaidia waathirika, kapteni wa polisi Nur Farah aliliambia shirika la habari la Reuters. Mlipuko wa pili uliteketeza gari letu la wagonjwa tulipofika kuwasaidia majeruhi wa mlipuko wa kwanza, Abdikadir Abdirahman, mwanzilishi wa huduma za magari ya kubeba wagonjwa ya Amin, aliliambia shirika la habari la Reuters, akiongeza kwamba dereva na mfanyakazi wa huduma ya kwanza wamejeruhiwa katika mlipuko huo. Alisema bado hawajui iwapo kulikuwa na vifo vyovyote au ni watu wangapi wamejeruhiwa katika milipuko yote miwili. Mamlaka za Russia katika maeneo wanayoyakalia kimabavu ya Ukraine zinavunja mifumo ya huduma za afya za mikoa hiyo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake ya kila siku hapo Ijumaa. Wavamizi wameamua kufunga taasisi za matibabu katika miji, kuchukua vifaa, magari ya kubeba wagonjwa na kila kitu. Wanaweka shinikizo kwa madaktari ambao bado wako katika maeneo yanayokaliwa kimabavu ili wahamie katika eneo la Russia, rais alisema. Russia inaugeuza mkoa wa Kherson kuwa eneo lisilo na ustaarabu bila vitu vya msingi vinavyopatikana katika nchi nyingi duniani, alisema Zelensky. Kabla kuwasili kwa Russia, mkoa huu kama ilivyo mikoa mingine yote ya Ukraine ulikuwa kawaida kabisa na salama, Huduma zote za kijamii kwa watu zilihakikishiwa huko. Maisha yalihakikishiwa huko. Na sasa Russia inajaribu kufanya mkoa Kherson kuwa eneo lililotengwa, rais alisema. Dunia lazima ichukue hatua kali katika hili. Mkoa Kherson pia ulikuwa lengo la ripoti ya ziada ya kijasusi ya Wizara ya Ulinzi ya Uingereza Jumamosi. Ripoti hiyo ilisema mapema wiki hii. Vladimir Saldo, gavana aliyeteuliwa na Russia kwa mkoa wa Kherson, alidai kuwa zaidi ya watu 70,000 waliondoka katika mji wa Kherson. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya usalama vya Iran vililenga hospitali na bweni la wanafunzi usiku wa kuamkia Jumamosi, kundi la kutetea haki limesema leo, wakati vuguvugu la maandamano lililozunguka kufuatia kifo cha Mahsa Amin likiingia wiki ya saba. Amini, raia wa Iran mwenye umri wa miaka 22, mwenye asili ya Kikurdi, alifariki akiwa chini ya ulinzi baada ya kukamatwa mjini Tehran kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi ya Iran kwa wanawake kulingana na sheria ya Kiislamu. Vikosi vya usalama vimejitahidi kudhibiti maandamano yanayoongozwa na wanawake ambayo yamebadilika na kuwa kampeni pana ya kuimarisha Jamhuri ya Kiislamu iliyoanzishwa mwaka 1979. Marekani wiki ijayo itaangazia kwenye Umoja wa Mataifa juu ya maandamano nchini Iran yaliyochochewa na kifo cha msichana aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi na kutafuta njia za kuhamasisha uchunguzi wa kuaminika na huru kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu wa Iran. Marekani na Albania zitafanya mkutano usio rasmi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano, kulingana na barua inayoelezea tukio hilo ambayo shirika la habari la Reuters ime. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, raia wa Iran, Shirin Ebadi, pamoja na mwigizaji na mwanaharakati mzaliwa wa Iran, Nazania Boniadi, wanatarajiwa kutoa taarifa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ni mimi nahodha wako Abdul Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Patrick Nduimana kuchambua barua zenu kwa kina. Patrick, karibu katika maswali na majibu, manake nadhani ndo mara ya kwanza. Hebu tuambie nani anayebahatika kutufungulia uwanja wa hii leo.
Asante sana Abdul Shakur. Kuanza na kipindi cha leo ni wewe Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania. Unasema uliwahi kuuliza swali moja lakini jibu hujapata. Basi Abdul Shakur anasema leo utapata jibu lako. Uliuliza, je, huyu mwanamuziki Defao, yani General Defao wa huko DRC, unasema alifariki hivi karibuni. Hiyo ilikuwa mwaka jana kama sijakosea. Je, ni kweli hakuwahi kuwa na familia, watoto wala mke kama taarifa zilivyozagaa kupitia vyombo vya habari? Sasa je, zile cheni za dhahabu alizoacha, nani kapewa kurithi, ndugu?
Patrick, kwa hakika sijui. Swala hili sio rahisi kuweza kulijibu kwa hivi sasa, kwa sababu mpaka hivi sasa hatujapata habari zaidi kutoka jamaa au mtu yote kufahamu nani anapokea faida au anapokea au alipokea pesa za mwimbaji huyu mashuhuri, mwimbaji ambaye alikuwa mashuhuri sana Kongo na Afrika kwa ujumla. Yeye alizaliwa Disemba 31 mwaka 1958 na kufariki Disemba 27 mwaka 2021. Hakuwa na mke wala watoto, ndio maana kunakuwa na utata huo. Alikuwa na wapenzi kadhaa lakini hakujaliwa kupata mtoto wote. Kwa hivyo hakuna mtu tunaweza kusema anaweza kurithi mali yake isipokuwa kama ndugu zake au familia yake. Kwa hivyo haifahamiki mpaka hivi sasa nani anapokea fedha kutokana na nyimbo zake. Generali Defao, ambaye jina lake kamili lilikuwa Defao Matumona Lulendo, alianza akiwa na bendi ya Grand Zaiko Wawa huko Kinshasa, ilikuwa mwaka 1979. Halafu akajiunga na Shock Star na kutoka hapo mwaka 1991 na kuunda bendi yake ya Big Star. Sasa kuhusu album zake, inavyofahamika hazikuuzwa kimataifa, na hivyo basi zimeuzwa kule Afrika na kupatikana kule. Kwa hivyo ile haki miliki ambayo angebidi kupata kusema kwa kimataifa hatoweza kupata. Kwa hivyo kwa Afrika kama tunavyojua ni swala sugu ambalo wanamuziki wengi wanalalamika. Hakuna mfumo, hakuna sheria katika nchi ambazo zinahakikisha kwamba mwanamuziki nyimbo zake anazozitunga anaweza kupata chochote. Katika nchi za Ulaya na nchi zinazoendelea ni kwamba mwanamuziki nyimbo zake hata akifa bado zikiwa zinacheza analipwa kiasi fulani kutokana na nyimbo zile. Kwa hivyo haijulikani bado, tukipata jibu tutakuletea. Patrick, tuendelee na maswali na majibu.
Hivi sasa bati ni yako Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania. Kwa kweli watu wa Geita wako mstari wa mbele kuuliza maswali, ninataka kujua siri. Sasa Suke anauliza, ni taifa gani kubwa kuliko mataifa yote duniani?
Sasa hapa sijui msikilizaji anataka kujua ukubwa kwa ardhi au kwa nguvu wa kisiasa na kiuchumi au kwa wakazi. Kwa vyovyote vile, maswali na majibu tujaribu kuyajibu haya yote mara moja. Tutafafanua tuelewe. Kwa ukubwa wa ardhi, Russia ambayo ndio inasemekana nchi kubwa kabisa duniani kwa ukubwa wake ina zaidi ya kilomita 1017 za mraba, ikifuatwa na Canada yenye kilomita 9,900 za mraba, na China inachukua nafasi ya tatu ikiwa na kilomita 9,706 za mraba. Yote haya ni kulingana na ukurasa maarufu wa kupima vipimo vya dunia mambo mengi inayojulikana kama Worldometer. Kwa upande Afrika, je, wewe unafahamu ni nchi gani kubwa zaidi? Ikiwa hujajua basi ni Algeria, ambayo ni nchi ya 10 duniani kwa ukubwa, ikiwa na kilomita 2381 za mraba. Sasa tukija upande wa wakazi, bila shaka ni Uchina. Ina wakazi bilioni 1,429,000. Lakini kulingana na hesabu za Umoja Mataifa, India itachukua nafasi hiyo ya kwanza duniani kuwa na wakazi wengi hapo mwakani. Hivi sasa India inasemekana ina wakazi bilioni 1,417,000. Na kuongezeka kwa idadi ya wakazi India inatokana zaidi na kwamba Uchina ina kiwango cha uzazi ambao mtu anaweza kuwa nao. Hivi sasa tunajua watoto wawili. India haina kiwango. Watu wanazaana mpaka 10, 15, 20. Kwa hivyo idadi ya wakazi wake inakuwa kwa haraka zaidi. Na tukija upande wa nguvu za kiuchumi na kisiasa, kama msikilizaji alivouliza, manake msikilizaji wetu Suke hajasema nguvu namna gani. Kwa hivyo nchi yenye nguvu kiuchumi na kisiasa na sauti kubwa duniani kwa wakati huu ni Marekani, kiuchumi ikifuatwa na Uchina. Vile vile China imeanza kupata nguvu kijeshi, ikiwa karibu inashindana na Marekani na Russia. Kwa hivyo nadhani nimeweza kujibu swali lako msikilizaji kwa kujumlisha mambo haya yote.
Pindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninalo swali la Emmanuel Charles MC Masai wa Dodoma, Tanzania. Unauliza, ni kwa nini kipindi chenu cha Live Talk huwa kinaenda dakika 30 kwa njia ya redio? Abdushakur, wacha ni mjibu Emmanuel. Ni kwamba kipindi ni saa moja kama unavyofahamu, lakini tuna muda wa dakika 30 katika mitambo ya redio, na hivyo hatuwezi kuendelea kwa njia hiyo. Na hivyo nusu saa ya pili tunakuwa kwenye ukurasa wetu wa tovuti wa www.voaswahili.com. Natumai umetufahamu. Sasa bahati ni ya Abuneri Alphonse wa Bwanza. Unauliza, je, kwa nini Russia na NATO hawapendani? Kuna siri gani hapo? Kuna kazi hapa.
Asante sana Patrick, jibu ni moja, ni kwamba pande hizo mbili zinafuata siasa zinazokinzana. nchi za magharibi wanachama wa NATO zinafuata demokrasia na mfumo wa masoko huru. Upande wa Russia inajigamba kufuata mfumo wa kidemokrasia kwa kuitisha uchaguzi, lakini utawala wake ni wa kimabavu kwa miaka zaidi ya 20 chini ya Vladimir Putin. Lakini ugomvi wao hasa ulianza tangu enzi za siasa zofahamika kama Cold War, kati ya wakomunisti na socialisti upande wa mashariki na siasa za kidemokrasia upande wa magharibi. Takumbuka vita baridi kati ya mashariki na magharibi vilianza baada ya vita vya pili vya dunia. Uhasama ulianza toka wakati huo, upande wa kisiasa, upande wa kiuchumi, upande vile vile wa kijamii. NATO ikaundwa mwaka 1949, hasa tarehe 4 Aprili. Nayo Urusi wakati huo ikaamua kuunda muungano wake wa kijeshi uliojulikana kama Warsaw, kutokana mkataba wa Warsaw uliokuwa mji mkuu wa Poland. Ilianzishwa mwaka 1955 tarehe 14 Mei. Lakini umoja huo ulivunjika Julai 1991 kufuatia kusambaratika kwa Urusi yenyewe. Na hapo Russia ikajitokeza, jamhuri nyingine 10 za Urusi zikajitenga, Ukraine ikiwa ni mmoja wapo. Kwa hivyo unakuta kwamba uhasama ulikuwepo katika pande hizo mbili tangu zamani. Kwa hivyo jibu ni kwamba NATO ingali ina uhasama na Russia, au tuseme zaidi, Russia ina uhasama na NATO. Wataalamu wanasema hili ni swala la kupigania ushawishi na nguvu duniani.
Kuhusiana na NATO, Marcel Epafla wa Mwanza, Tanzania, nini kitatokea iwapo NATO itakubali Ukraine kujiunga na umoja huo? Abdul Shakur, si ninadhani nafahamika tayari, ndio maana kuna hivi vita.
Kabisa Patrick, Russia inadai imeivamia Ukraine ili kuzuia nchi hiyo kujiunga na ushirika wa NATO, ikifanya operesheni za kijeshi na haitaki kuona majeshi ya ushirika huo karibu na mipaka yake. Hapa inatokana na jibu la hapo awali, Russia haitaki kuona makombora ya NATO na ndege zake za kivita zikiwa jirani wake. Manake Ukraine ikikubaliwa, ingekuwa inakubaliwa kuingia NATO, NATO ingeweza kupeleka makombora, wanajeshi na kadhalika. Lakini Ukraine ilikuwa mbali kufika masharti ya NATO, kwa sababu Ukraine ni moja kati ya nchi za Ulaya zilizokuwa na ulajirushwa hali ya juu, na sharti moja kujiunga na NATO lazima wapambane na hali hiyo. Namba ya pili ilikuwa iwe na jeshi ambalo lina nguvu kulingana na majeshi ya NATO. Jambo hilo lilikuwa halipo tayari kwa upande wa Ukraine, na vile vile kufuata demokrasia halisi. Kwa hivyo ilikuwa hakuna dalili kwamba wanaweza kuingia NATO karibuni, lakini Vladimir Putin alianza na mapema. Na hivyo tunashuhudia kuharibiwa kwa Ukraine na silaha za Russia. Na kuna wasikilizaji wengi wanauliza kwa nini NATO au nchi za magharibi haziingili kati, na mara nyingi tunajibu ni kwamba kuna hatari ya vita kupanuka zaidi na kugeuka vita vya dunia. Hebu fikiria Russia ikiwa imeona nchi za Ulaya zimeingia Ukraine, mara moja badala ya kushambulia Ukraine peke yake itaanza kupeleka makombora yake katika nchi nyingine za Ulaya, na nchi za Ulaya zikijibu, hapo tena unajua hasara inakuwa wapi. Wananchi wote walioko katika eneo hilo wanaweza kuwa hatarini. Na halafu tena kuna wasiwasi wa nyuklia. Putin tayari alitishia kwamba anaweza kutumia mabomu ya nyuklia, ingawa akarudi tena akasema hawezi kutumia bomu za nyuklia, akisema kwamba Ukraine ndio inataka kutumia. Kwa hivyo unaona vita vinaweza kuwa hatari zaidi na kusababisha maafa makubwa zaidi duniani. Kwa hivyo hawataki kuingilia kati. Kuna mambo mengine wachambuzi wanasema yanaendelea, lakini juhudi za kutaka amani na kumalizika vita zingali zikiendelea.
Muda unakwenda mbio mbio kabisa. Studio za Sauti ya Amerika, hivi sasa zamu ni yako Abdallah Saidi wa Kingamboni, Dar es Salaam. Swali lako ni kutaka kujua kati ya Tanganyika na Tanzania ni ipi iliyopata uhuru, kwa sababu unasikia uhuru wa Tanzania, unauliza kwani Tanzania ishawahi kutawaliwa. Ninavyofahamu mimi, Tanzania ni muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, ni kila upande kuna siku ya kunyakua uhuru wake.
Kabisa Patrick, Tanzania haijapata kutawaliwa na nchi yote. Hapa labda unasikia siku kuu ya muungano, na hilo ni jambo jingine kabisa. Zanzibar ilijipatia uhuru wake Disemba 10, 1963, baada ya Tanganyika kujinyakulia uhuru wake hapo Disemba 9, 1961. Sasa nchi hizi mbili zikaungana na kuunda taifa la Tanzania Aprili 26, 1964. Kwa hivyo Tanzania ni muungano uliotokana na nchi hizo mbili kuungana, na haina siku yake ya uhuru kwa sababu haikutawaliwa na nchi yote. Kwa hivyo nafikiri hitilafu hiyo itaweza kuondoka. Tanzania haijapata kutawaliwa na nchi yote, ni muungano wa nchi mbili.
Sasa ninakwenda hadi pwani ya Kenya, lakini sijui mji gani ambako tunakutana Mohamed Charo. Yeye anauliza, hivi wafuasi wa Mombasa Republican Council, MRC, walifikia wapi na mikakati yao ya kutaka pwani ijitenge na Kenya? Ama walihamisha kesi yao nje ya nchi? Hawakwenda nje ya nchi, wako huko huko pwani, lakini inampisha Abdul Shakur atusimulie zaidi.
Sasa kundi hilo liloundwa mwaka 1999 kwa lengo la kutetea haki za kisiasa na kiuchumi za wakazi wa pwani ya Kenya, kulingana na waasisi wa chama hicho bila shaka. Ilianza kupoteza nguvu zake mwaka 2013 baada ya wanachama wake wengi, kulingana na wachambuzi, kufunguliwa mashtaka katika miji mbalimbali ya pwani katika kipindi cha wiki moja na kushindwa kumudu fedha na hivyo kusambaratika. Hasa kutokana na ghasia zile za 2013, wakionekana kwamba wao ndio wamesababisha ghasia kule pwani na kadhalika, walisambaratishwa na serikali kwa mbinu maalum. Kwa hivyo hivi sasa kundi hilo halipo tena, halina nguvu kuweza kutajwa tena. MRC ni Mombasa Republican Council, kulingana na watafiti ni kundi ambalo halipo tena. Asante sana Patrick, nadhani hatuna muda tena kuendelea, manake namona BMJ Muridhi yuko tayari upande wa pili anasubiri kuingia na viji mambo. Kwa hivyo asante Patrick Rimana, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema hadi baada ya wiki mbili tukutane tena hapa na maswali na majibu. Right, msikilizaji, kitambulisho hicho ni ishara kwamba nimekamata position. Nikiwa tayari kabisa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mwanamke mmoja katika jimbo la Massachusetts hapa Marekani anakabiliwa na mashtaka yasiyo ya kawaida baada ya kuachilia nyuki kuwashambulia maafisa wa polisi. Lazima msikilizaji utajiuliza ilikuwaje? Basi tega sikio. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho kilichotokea mapema wiki hii, Rory Woods alikuwa amepewa notisi ya kuondoka kwenye nyumba aliyopanga kwa kukosa kulipa kodi kwa miezi kadhaa. Lakini wiki hii yeye pamoja na wapangaji wenzake walifanya maandamano nje ya nyumba zao katika kaunti ya Hamden kupinga kuondolewa kwa lazima. Maafisa wa polisi waliokuwa wametumwa kumuondoa Woods walikuwa na kibarua kigumu, msikilizaji, kukabiliana na waandamanaji. Kufuatia kizaizai kilichozuka, Woods mwenye umri wa miaka 55 aliondoka pole pole na kuwaacha wenzake wakilumbana na maafisa wa usalama wasijui ameenda wapi. Kilichofuata, msikilizaji, ni cha kustaajabisha. Dakika chache baadaye, Woods alifika akiwa kwenye gari lake la SUV lililokuwa limevuta trela lililokuwa limebeba mizinga ya nyuki. Mara moja hiyo aliondoka kwenye gari lake na kuanza kutingiza ile mizinga na kuvunja vifuniko, na maelfu kwa maelfu ya nyuki wakatoka kwenye mizinga ile na kuanza kuwashambulia maafisa wa usalama. Wenzake Woods walipomuona kaingia na gari lake lilovuta trailer, yamkini walijua alichokusudia kufanya na wakatoroka na kujificha ndani ya nyumba zao ambako nyuki hawangeweza kuwafikia. Msemaji wa polisi katika kaunti ya Hamden, msikilizaji, anasema hajawahi kushuhudia kisa kama hicho.
This is a very different approach to inflicting harm or disrupting an eviction process. We've never seen this before.
Utashangaa na Woods, je, kwani hakuvamiwa na nyuki? Alikuwa amevalia suti ya mfugaji nyuki ili kujilinda. Hatimaye alifungwa pingu, lakini sio kabla ya wafanyakazi wengine wa idara ya usalama kuumwa na nyuki chungu nzima, wakiwemo baadhi ambao walisema kwamba kuumwa kwao na nyuki husababisha hatari kubwa ya kiafya. Lakini hayo hayakumzuia Woods kutekeleza yale aliyokusudia.
So one of our deputies did, as we were trying to de-escalate the situation, let her know, "Ma'am, we have people here that are allergic to bees." She said, "Good, good."
Hatimaye mwanamke huyo aliwekwa pingu na baadaye akafunguliwa mashtaka ya kuwashambulia maafisa wa kulinda usalama kwa silaha hatari, nyuki. Na tukiachana na hayo ya watu washambuliao maafisa wa kulinda usalama kwa kutumia nyuki, tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya katika kaunti ya Murang'a, msikilizaji, ambako wezi wamefanya kitu kisicho cha kawaida wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Nation Media Group, Alhamisi wiki hii wezi walivamia kanisa moja na kuiba bidhaa na vifaa vyote vilivyokuwemo katika kaunti hiyo ya Murang'a, bila kuogopa kwamba waumini wanaoshiriki katika kanisa hilo wanalichukulia kama pahala patakatifu, ambapo kitu cha mwisho ambacho wangetarajia niwezi kuvunja na kuingia na kubeba mali. Mmoja wa waumini anaeleza,
"Ile imefanyika hapa sana ni almost 4.5 million. Sababu kuna vitu, kuna system, kuna fence kama hii. Lakini sisi hiyo hatuna maana, hatuna maana hiyo. Kile kitu tuna maana sisi ni kuabudu Mungu."
Msikilizaji, ingawa wizi ni jambo la kawaida katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, ni nadra mno kwa wezi kuvunja kanisa na kuiba kutoka kwa madhabahu.
Wezi, wezi wa haki ya mtu, wezi wa mali ya mtu, wezi. Sawa, kamata jamani, tumemkamata. Kwenye juma kamata jamani, tumemkamata.
Na kwa hayo kuhusu wezi wa ibao kwenye madhabahu matakatifu, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kukupa kauli ya wiki hii kwamba siku za mwizi, hata kama anaiba katika maeneo matakatifu ya kuabudu, daima ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Shukrani sana BMJ Muridhi na kipindi cha Vijimambo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Waasi wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo baada ya mapigano makali siku ya Jumamosi na kuongeza maradufu eneo wanalolidhibiti sasa, kiongozi wa mashirika ya kiraia na wakazi wameeleza. Milipuko miwili ya bomu iliyotegwa kwenye gari katika wizara ya elimu ya Somalia imeutikisa mji mkuu Mogadishu siku ya Jumamosi na kulipua madirisha ya majengo yaliyo karibu, mashahidi na huduma za dharura walisema. Dhoruba ya kitropic Nalgai imeua watu wasiopungua 45 nchini Ufilipino mapema leo Jumamosi. Shirika linalofuatilia majanga nchini humo lilisema kimbunga hicho kilisababisha vifo vya watu 72, lakini idadi hiyo ilipungua baada ya kukaguliwa na wafanyakazi katika eneo kwenye mikoa ya kusini na mashariki mwa nchi hiyo. Na Marekani imemwachia huru na kuhamishiwa Pakistan mmoja wa wafungwa wa siku nyingi sana waliobaki katika kituo cha siri cha Guantanamo Bay kinachoendeshwa na Marekani huko Cuba. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.